Qalampirdan gapiramiz. 2020-yilda O'zavto Motors aksiyadorlik jamiyati tomonidan davlat byudjetiga jami 1.3 trillion so'm soliq va boshqa majburiy to'lovlar to'langan. Jami davlat byudjeti daromadlarining salmog'i 0.98% ni tashkil qilgan bu haqda Moliya vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Shu bilan birga tovarlar importi uchun to'langan bojxona to'lovlari 3 trillion so'mni tashkil qilgan. Qayd etilishicha, fuqarolar uchun byudjetda ko'rsatib o'tilgan yirik soliq to'lovchilar faqat respublika ichida to'laydigan soliqlari bo'yicha ro'yxat qilingan bo'lib, bu to'lovlar tarkibida respublika hududida olib kiriladigan tovarlar uchun to'lanadigan bojxona to'lovlari kiritilmagan. Shuningdek, kompaniyaning joriy yilning yanvar-oktyabr oylari mobaynidagi byudjetga to'lovlari 751.5 milliard so'mni tashkil etib, yil yakuniga qadar ushbu ko'rsatkich 950 milliard so'mga yetishi kutilmoqda. Davlat byudjetining umumiy daromadlari kutilayotgan miqdoridan 0.56% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari import qilingan tovarlar uchun shu davrda to'langan bojxona to'lovlari 2 trillion 376.2 milliard so'mni tashkil qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.